Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃសប្តាហ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអង្គភាពព័ត៌មានអនឡាញក្នុងស្រុកមួយទទួលបានអញ្ញាប័ណ្ណឡើងវិញក្រោយអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអ្នកវិភាគថាទស្សនកិច្ចកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅឥណ្ឌាជាការបង្ហាញមុខមាត់មេដឹកនាំថ្មីកម្ពុជានិងដើម្បីឲ្យមានតុល្យការទំនាក់ទំនងតំបន់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនចំនួនបរទេសពិចារណាដកចេញពីប្រទេសចិនស្របពេលមានការបិទសកម្មភាពសង្គមសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសប្តាហ៍ម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថានៅក្នុងសញ្ញាមួយនៃដំណើរការបន្តរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការពង្រីកកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហភាពរុស្ស៊ីបាននិយាយការពិភាក្សាថាខ្លួននឹងពិចារណាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិរុស្ស៊ីដែលមានអាយុលើសពី40ឆ្នាំនិងជនបរទេសដែលមានអាយុលើសពី30ឆ្នាំចុះឈ្មោះចូលបម្រើយោធាគេហទំព័ររបស់សភាជាន់ទាបបាននិយាយថាវិធានការនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយោធាប្រើជំនាញរបស់អ្នកជំនាញដែលមានវ័យចំណាស់សភាបានថែងថាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់អាវុធដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ប្រតិបត្តិការអាវុធនិងឧបករណ៍យោធាត្រូវការអ្នកឯកទេសដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់បាត់សោតបង្ហាញថាពួកគេខ្លាចជាមនុស្សបែបនេះនៅអាយុពី40ទៅ45ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានតាសរបស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសប្តាហ៍រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីឈ្មោះសេហ្គេយ ឈូហ្គូបាននិយាយថាទាហានអ៊ុយក្រែនជិត2000នាក់ដែលបានជាប់នៅក្នុងរោងចក្រដាច់ថែបអាសូស្តាល់នៃទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលបានចុះចាញ់រហូតមកដល់ពេលនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៍ដោយឯករាជ្យបានទេយុទ្ធជនអ៊ុយក្រែនរាប់រយនាក់បានចុះចាញ់នៅទីវាលនៃលេណាថាននិងផ្លូវរូងក្រោមដីនៅខាងក្រោមរោងចក្រទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងក្រុងគីវបានផ្ដល់ការប៉ាន់ស្មានតួលេខខុសគ្នាក៏ដោយអ៊ុយក្រែនមានអាវុធដែលស្ថាបនាឡើងសម្រាប់ប្រឆាំងនិងបំផ្លិចបំផ្លាញដែលកើតឡើងដោយចំនួនជាមួយនឹងសមត្ថភាពដំឡើងថាមពល55ជីហ្គាវ៉ាត់ប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនេះអាចផលិតអគ្គិសនីបានច្រើនជាងតម្រូវការបច្ចុប្បន្ននេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ទាំងទីក្រុងគៀវនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលសេឃ្លានថាមពលអង្គការកាកបាទក្រហមបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួនបានចុះបញ្ជីឆ្លើយសឹកអ៊ុយក្រែនរាប់រយនាក់ដែលបានចាក់ចែងពីរោងចក្រដាច់ថែបអាសូស្តាល់នៃទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ុលភាគខាងត្បូងបន្ទាប់ពីមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ដោយការឡោមព័ទ្ធរបស់ទាហានរុស្ស៊ីការប្រកាសដោយគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិដែលដើរតួជាអ្នកការពារនៃអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវដែលមានគោលបំណងកំហិតភាពប្រៀបផ្សៃនៃសង្គ្រាមបានកាកឡើងភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីយុទ្ធរបស់រុស្ស៊ីបាននិយាយថាទាហានអ៊ុយក្រែន1730នាក់នៅរោងចក្រដាច់ថែបនេះបានចុះចាញ់ការយកចិត្តទុកដាក់ឥឡូវនេះក៏ងាកទៅមើលពីរបៀបដែលឆ្លើយសឹកទាំងនោះអាចត្រូវបានប្រព្រឹត្តដាក់និងសិទ្ធិដែលពួកគេមានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ពីនិតមើលចំណោទសំខាន់ៗមួយចំនួនអំពីជ្រើសសឹក នៅក្នុងសង្គ្រាមជិត3ខែរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប្រាក់រូបរបស់រុស្ស៊ីបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្លាំងបំផុតធៀបនឹងប្រាក់អឺរ៉ូនិងប្រាក់ដុល្លារចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015និងខែមីនាឆ្នាំ2018នៅថៃសក់អ្នកវិភាគសិនមថាដោយសារសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងរៀបចំបង់ប្រាក់ឲ្យរុស្ស៊ីសម្រាប់ថ្លៃអ៊ុស្ម៉ាននិងការគ្រប់គ្រងដើមទុនដែលដាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលកូមូស្គូនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters យោងតាមក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសឲ្យដឹងថានៅក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃការខកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះលទ្ធផលមិនល្អនៃកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនយោធារុស្ស៊ីបានបណ្តេញចេញឬជំនួសមេបញ្ជាការតំបន់មួយចំនួននាពេលថ្មីៗនេះបើយោងតាមក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសការរុកឃើញរបស់អង់គ្លេសបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនិងភាពច្បុកច្បល់សម្រាប់យោធារុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមជិត3ខែរបស់ខ្លួនក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាថាទោះបីជាមានបញ្ហានិងចំណុចខ្វះខាតក៏ដោយក៏កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅតែមានប្រៀបលើចំនួននិងកម្លាំងអាវុធដែលហាក់ដូចជាកំពុងសម្របខ្លួនទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ុយក្រែនដោយងាកទៅរកការវាយប្រហារដោយអង្គភាពតូចៗនៅសមរភូមិវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាពបាននិយាយជាមួយលោកលៀមខលលិនស៍ដែលជាវរៈស្នេហ៍ឯកនៃកងកម្លាំងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលនិវត្តន៍និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកាគោលនយោបាយ Madison
ការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏សំខាន់ដែលជាស្នូលមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេដឹកនាំសហគមន៍របស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋាននិងនៅថ្នាក់ជាតិផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1652នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា VOA បាននឹងកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាអត្ថបទសំឡេងរូបភាពនិងវីដេអូអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ website ពិសេសរបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communalization2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA ដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram សូមអរគុណ
ចាងវាងគេហទំព័រព័ត៌មានក្នុងស្រុកឈ្មោះកម្ពុជាថ្ងៃនេះគឺលោកទូចយុធាបានបញ្ជាក់ថាអង្គភាពរបស់លោកត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីប្រឈមនឹងការផ្អាកអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មក្រោយពីការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋមួយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់បន្តអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មដល់ចាងវាងគេហទំព័រព័ត៌មានកម្ពុជាថ្ងៃនេះក្រោយពីលោកបានដាក់សំណើជាផ្លូវការទៅកាន់ក្រសួងព័ត៌មាននិងតកតងជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីលោកខៀវកញ្ញរ៉តនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ចាងវាងគេហទំព័រព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយនេះចាងវាងគេហទំព័រកម្ពុជាថ្ងៃនេះលោកទូចយុធាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរ៉តយល់ស្របតាមសារឆ្លើយឆ្លងក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមចំពោះការបន្តអញ្ញាប័ណ្ណដល់អង្គភាពព័ត៌មានរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាបន្ទាប់ពីស្ថាប័នរបស់លោកបានដាក់សំណើបាយបត់សុំអញ្ញាប័ណ្ណទៅកាន់ក្រសួងព័ត៌មានលោកទូចយុធាដែលជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាននិយាយថាការទទួលបានអញ្ញាប័ណ្ណឡើងវិញនេះនឹងជួយឲ្យអង្គភាពលោកចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលអាចជឿទុកចិត្តបានពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំស្វាគមន៍នឹងការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អៃដមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចអនុញ្ញាតបន្តសុពលភាពអញ្ញាបានគេហទំព័រកម្ពុជាថ្ងៃនេះរបស់ខ្ញុំឲ្យដំណើរការឡើងវិញជាធម្មតា ដើម្បីបម្រើឬក៏ដូចជាផ្ដល់ព័ត៌មានពិតឥតលំអៀងបាទព័ត៌មានពិតជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងការសម្រេចចិត្តជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្រសួងមន្ទីរតាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាមិនប្រក្រតីដែលកើតមាននៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តទូទាំង25ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបា
ទដំណើរគ្នានេះដែរលោកក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងព័ត៌មានពិចារណាផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណសារជាថ្មីដល់អង្គភាពសារព័ត៌មានចំនួន2ទៀតរួមមានអង្គភាពសារព័ត៌មាន Bayong Times និងអង្គភាពសារព័ត៌មាន KCTV ដែលក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់មិនបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណកាលពីពេលមុនមកគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមីនាអង្គភាពសារព័ត៌មានចំនួន3ត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់មិនបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មរួមមានអង្គភាពសារព័ត៌មាន Bayong Times អង្គភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាថ្ងៃនេះនៅអង្គភាពសារព័ត៌មាន KCTV នេះបើតាមលិខិតរបស់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានលោកសុកប្រសិទ្ធបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកទូយុធាចៅវាងគិហទំព័រកម្ពុជាថ្ងៃនេះលិខិតរបស់លោកសុកប្រសិទ្ធកើតមានឡើងក្រោយពេលអង្គភាពព័ត៌មានរបស់លោកចេញផ្សាយព័ត៌មានមួយកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការដេញថ្លៃសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ការិយាល័យនៅក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលមន្ត្រីរាជការក្រសួងនេះត្រូវបានសង្ស័យថាបានធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកាជាតិរាប់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ VOA បានទាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌនាថ្ងៃសុក្រនេះតែមន្ត្រីនាំពាក្យរូបនេះបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកផុសសវណ្ណ VOA ក៏មិនអាចទាក់ទងលោកផុសសវណ្ណបានដែរដោយសារទូរស័ព្ទលោករោតែគ្មានអ្នកទទួលនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណប់វីចាត់ទុកការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់អង្គភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាថ្ងៃនេះជាសញ្ញាល្អមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងថាសំណុំពររបស់អង្គការនិងស្ថាប័នគាំពារសេរីភាពសារព័ត៌មានធ្វើឡើងអំឡុងពេលទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានកន្លងទៅនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណមួយដែលក្រសួងបានធ្វើឡើងនេះគឺជាសញ្ញាមួយល្អដែលយើងបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងអាចទទួលយកច្បាប់ឬមួយក៏ស្វែងយល់នៅអ្វីដែលជាបញ្ហាពិតប្រាកដដែលកំពុងកើតមានឡើង
ស្របពេលដូចគ្នានេះលោកណប់វីបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់អង្គភាពព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់7ទៀតកាលពីឆ្នាំ2021គូផ្សំនឹងអង្គភាពសារព័ត៌មានចំនួន2នាឆ្នាំនេះដែលក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់មិនផ្ដល់ឬបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកជំនាញផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មានខាងលើក៏បានលើកឡើងថាលោកចង់ឃើញមានការផ្ដល់តម្លៃនិងអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មាននិងអំពាវនាវកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់រូបភាពដាក់សម្ពាធដូចជាការគំរាមដកអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋអំណាចជាដើមមកលើអង្គភាពសារព័ត៌មានចំពោះការត្រឹមតែអនុវត្តតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី144ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៃសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានសកលឆ្នាំ2021នេះបើតាមការវាយតម្លៃរបស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី142ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនេះមានន័យថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះមានភាពប្រសើរឡើងវិញតិចតួចក្នុងឆ្នាំ2022នេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ lang វិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ន នៅក្នុងជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងញូដេលីលោក Narendra Modi បានអញ្ជើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាឲ្យទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីរឹតចំណងការទូតទ្វេភាគីក្រុមអ្នកវិភាគបង្ហាញមតិចម្រុះថាដំណើរលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅឥណ្ឌាបង្ហាញពីតម្រុយនៃការផ្ទេរអំណាចនិងពង្រឹងតុល្យការទំនាក់ទំនងតំបន់លោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានាឆ្នាំ2022នេះទៅតាមការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងញូដេលហេគឺលោក Narendra Modi ដំណឹងនៃការទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសឥណ្ឌារបស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកកម្ពុជាកើតមានឡើងក្នុងជំនួបមួយតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរវាងលោកហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាអ្នកវិភាគវិយតម្លៃជាមុនអំពីការទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅប្រទេសឥណ្ឌាថាមានទិដ្ឋភាព2ទី1ជាការបង្កើនចំណងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងឥណ្ឌានិងទី2គឺលោកហ៊ុនសែនចង់បង្ហាញនៅមុខមាត់ថ្មីនៃអនាគតមេដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញខណៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតប្រធានវិជាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគិនភាប្រាប់ VOA ថាបើនិយាយជារួមឥណ្ឌាជាប្រទេសមហាអំណាចមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដែលចង់ពង្រីកអំណាចក៏ដូចជាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកតែបើនិយាយដោយលក្ខវិញការបង្កើតឲ្យមានការប្រស្រ័យទាក់ទងរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលគឺជាផ្នែកមួយនាំឲ្យប្រជាជាតិទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងគ្នាកាន់តែស្និទ្ធស្នាលពីព្រោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាផងដែរ
ពីព្រោះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតយូរនឹងឆាប់មុននឹងក្រោយលោកនឹងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងការចេញដំណើរមុននៃការរៀបចំទំនាក់ទំនងបែបនេះខ្ញុំគិតថាឥណ្ឌាក៏ប្រហែលជាមិនខុសពីប្រទេសជប៉ុនដែរដែលតែងតែយល់ពីគេហៅថាបទប្បញ្ញត្តិនយោបាយនិងចិត្តសាស្ត្រនយោបាយនៃសង្គមកម្ពុជា
បើតាមលោកគិនភាការរឹតចំណងការទូតជាមួយឥណ្ឌាបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងបង្កើតឲ្យមានភាពចម្រុះនៃការកសាងទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួននិងការពង្រីកសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មទាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងញូដេលហេនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងទៀត
ប្រទេសទាំងពីរមិនតន់មានទំនាក់ទំនងវិស័យពាណិជ្ជកម្មធំដុំកំភួនមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទៅថ្ងៃអនាគតគឺនឹងអាចមានផលប្រយោជន៍ច្រើនទៀតសម្រាប់លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌា
បើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាជាផ្នែកមួយនៃការរឹតចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីរបស់ប្រទេសទាំងពីរខណៈនៅឆ្នាំ2022នេះគឺជាខួបលើកទី70ឆ្នាំនៃការកសាងចំណងការទូតរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាយល់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងញូដេលហេមានបំណងឆ្វេងយល់ពីទស្សនវិស័យនយោបាយក៏ដូចជាអនាគតនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅប្រទេសឥណ្ឌាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងឥណ្ឌាគឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងក្នុងផ្នែកវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រខណៈចំណងទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយគឺប្រទេសទាំងពីរអាចត្រូវការពេលបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ភាគីទាំងពីរមួយវិញទៀតលោកនិយាយថាកម្ពុជាដែលខិតខំពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយឥណ្ឌានោះគឺដោយសារប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះចង់ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយចិនក៏ដូចជាមហាអំណាចដទៃទៀត
ដោយសារនេះគឺក៏បានគេមើលឃើញថាគឺជាប្រទេសមួយដែលចាប់ផ្ដើមការប្រកួតប្រជែងអធិពលរបស់ជាមួយចិនហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់ផងដែរជាងនេះបើសិនជាកម្ពុជាទាញទំនាក់ទំនងក៏ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយឥណ្ឌាកាន់តែខ្លាំងវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងមានតុល្យភាពក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយចិនឬក៏មហាអំណាចផ្សេងទៀតផងដែរបាទ
ក្នុងជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi កាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដឹងថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌាបានកើនប្រមាណ300លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2021ទោះបីជានៅសម័យកាលវាយលុកខ្លាំងនៃជំងឺ Covid មានការថយចុះក៏ដោយនេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយចង់បាននឹងការជំរុញបន្ថែមទៀតនៃការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកហ៊ុនសែន ែនបានស្នើប្រទេសឥណ្ឌាពីចំណុចក្នុងជំនួបដដាលជាមួយមេដឹកនាំឥណ្ឌានោះគឺជំរុញនឹងការបញ្ចប់នីតិវិធីបច្ចេកទេសឲ្យបានឆាប់ដើម្បីពន្យារលើការចុះហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌានិងពន្យារទៅលើការចរចាដើម្បីបញ្ចប់នូវសន្ធិសញ្ញាវិនិយោគទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌាដើម្បីឈានទៅចុះហត្ថលេខាឲ្យបានឆាប់ផងដែរលើពីនេះទៀតនៅក្នុងវិស័យទេសចរលោកហ៊ុនសែនបានស្នើសុំឲ្យមានការហោះហើរត្រង់ពីឥណ្ឌាមកភ្នំពេញនិងពីឥណ្ឌាមកខេត្តសៀមរាបក្នុងការជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទេសចរមានការកើនឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយឡែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមិនមែនធ្វើការងារក្នុងនាមជាមេទ័ពនោះទេប៉ុន្តែកំពុងធ្វើការជំនួសដៃជើងឪពុករបស់លោកដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ន
វាបង្ហាញច្បាស់ណាស់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើកិច្ចការងារក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចស្រេចទៅហើយដែលមិនមែនធ្វើការងារក្នុងនាមជាអញ្ជើញជាការកងទ័ពទៀតណាបាទ
ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបញ្យលថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពនិងកងទ័ពពលគឺមិនមែនក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលនោះទេ
គាត់មានយកក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលទៅប្រើណាគាត់ទៅក្នុងនាមកងទ័ពគាត់ក្នុងនាមជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោក
គួររំលឹកឡើងវិញផងដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទទួលបានការសិក្សាជំនាញយោធានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសអង់គ្លេសធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅជប៉ុនកាលពីអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះនៅប្រទេសជប៉ុនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida និងរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ៗទៀតរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងការពារជាតិនៅទីក្រុងតូក្យូហើយក៏លោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ជប៉ុនផងដែរឥណ្ឌានិងជប៉ុនជាប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងក្រុមប្រទេសខ្វាត់ឬដៃគូសន្តិនិកសន្តិសុខចតុភាគីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលចិននិងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative របស់ចិនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សុស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
ជនបរទេសយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ 48% នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនមានបំណងចាកចេញនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិមួយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សជាច្រើនត្រូវគេរំពឹងថានឹងខិតខំជំនះឲ្យមានការលុបចោលការរដ្ឋបិទនេះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Chris May ជាប់ក្នុងផ្ទះល្វែងរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃអស់រយៈពេលមួយខែពេញនេះមិនគិតពេលលោកធ្វើតេស្តសម្ណាក់ PCR និងពេលធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារឲ្យអ្នកជិតខាងរបស់លោកទេស្ថានភាពបែបនេះនឹងអាចប្រែប្រួលវិញក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃខាងមុខបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះដែលគ្រោងជាយូរមកហើយវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់លោកវិញនៅក្នុងទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានរៀបរាប់ស្ថានភាពចំនួនលោកនៅពេលបិទខ្ទប់នោះថាលោកប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom ដើម្បីត្រួតពិនិត្យចរន្តការងារក្រុមហ៊ុន Shanghai Fanyi ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចេញនាំចូលទំនិញដែលបានបើកដំណើរការអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាបើទោះជាលោកខំធ្វើការតាមស្ថានភាពបែបនេះក៏ដោយក៏លោកពុំអាចធ្វើតាមការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជននៅឯនាយសមុទ្របានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់នោះទេរូបលោកជាប់ក្នុងផ្ទះពេលមានការបិទខ្ទប់ដោយពលរដ្ឋ26លានអ្នកផ្សេងទៀតដែរនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះហើយរោងចក្រផ្សេងៗទៀតដែលលោកធ្លាប់ផ្ដល់ទំនិញរបស់លោកដែលរួមមានដូចជារុក្ខជាតិលំអសិប្បនិម្មិត និងអំពូលប្រើធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យជាដើមក៏ត្រូវជាប់គាំងដូចគ្នាដែរលោកមីបាននិយាយថាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៃចំនួនរបស់លោកវាទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតអតិថិជននៅក្រៅស្រុកគេមានពេលកំណត់របស់គេហើយជាពិសេសផលិតផលយើងមួយចំនួនក៏មានការបរិច្ឆេទផុតកំណត់ផងដែរលោកបានបន្តទៀតថាជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះនៅពេលសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនផ្អាកការបញ្ជាទិញមួយផ្នែកមកពីក្រុមហ៊ុនយើងក៏ត្រូវលុបចោលដោយសារតែរោងចក្របិទទ្វាររោងចក្រទាំងនោះក៏ជាប់បិទគប់ដែរដូច្នេះហើយក្រុមហ៊ុនយើងអាចត្រឹមតែផលិតអ្វីដែលខាងរោងចក្រផលិតចេញបានហើយការបញ្ជាទិញមួយចំនួនពីអតិថិជននៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏ហួសកាលកំណត់គេដែរការបន្តបិទគប់ទីក្រុងនឹងធ្វើឲ្យមានការចំណាយប្រាក់កាសច្រើននឹងត្រូវគោរពអនុវត្តតាមដំណាក់កាលជាច្រើនផងដែរលោកមីដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចាកចេញពីទីក្រុងសៀងហៃដែលមានការអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបន្ទាប់មកលោកត្រូវដើររកអ្នកបើកបរដែលមានសិទ្ធិអនុញ្ញាតពិសេសជូនគាត់ទៅពលានយន្តហោះក្នុងពេលបិទគប់ហើយតម្លៃនៃការធ្វើដំណើរវិញគឺថ្លៃជាង6ដងនៃតម្លៃធម្មតាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃគេតម្រូវឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះចាប់តាំងពីដើមខែមេសាដោយសារតែមានការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរបានចាប់ផ្តើមលុបចោលការរឹតបន្តឹងខ្លះៗនៅក្នុងតំបន់នៃទីក្រុងដើម្បីអាចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរការឡើងវិញករណីរបស់លោកមីជាករណីពិសេសម្យ៉ាងនេះបើតាមក្រុមអ្នកវិភាគដែលតាមដានស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសចិនមានអ្នកជំនួញបរទេសជាច្រើនក្រុមក្នុងប្រទេសចិនមានផែនការចាកចេញពីប្រទេសនេះមិនថាក្នុងរយៈពេលខ្លីឬជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេការបិទគប់នេះបានបង្អាក់សេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងខូចខាតស្រាប់បណ្ដាលមកពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយការហូតទុនចេញទៅក្រៅស្រុកនិងការបិទក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាធំធំផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាទស្សនាវដ្តីមួយនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃបានចេញផ្សាយអំពីលទ្ធផលនៃការធ្វើអង្កេតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញថា 58% នៃជនបរទេសរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះនឹងពិចារណាអំពីអនាគតរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយសារតែបញ្ហាបិទគប់នេះលទ្ធផលនៃការអង្កេតនេះបង្ហាញថា 48% នៃអ្នកចូលរួមឆ្លើយសំណួរអង្កេតមានផែនការចាកចេញពីប្រទេសចិននៅឆ្នាំក្រោយនិង 37% កំពុងរង់ចាំមើលក្រែងលោស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 មានភាពប្រសើរឡើងវិញបទពិសោធន៍នៃការបិទគប់ការពីខែមីនាកន្លងមកនេះបង្កឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវសមុទ្រក្នុងទីក្រុងសៀមហៃនិងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនៃក្រុមហ៊ុន Shenzhen ផលិតគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនមានសកម្មភាពតិចតួចនិងយឺតយ៉ាវពីពុះពុំមានបុគ្គលិកគ្រប់គ្រាន់ធ្វើការហើយម្យ៉ាងទៀតពុំមានបុគ្គលិកគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាគ្រឿងចក្រលើកដាក់ទំនិញនាំចូលនាំចេញទូទាំងប្រទេសថែមទៀតផងលោកដុកបេរីអនុប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកចិនដែលជាក្រុមតស៊ូមតិមានសមាជិក265រូបនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនចំនួនធំៗអាចបន្តទ្រាំទ្របានប្រសិនបើការបិទគប់មានការបន្ធូរបន្ថយខ្លះៗវិញហើយប្រទេសចិនផ្ដើមធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរស់រវើកឡើងវិញលោកបេរីបានបន្តទៀតថាចំពោះក្រុមហ៊ុនតូចៗវិញក៏ជួបបញ្ហាច្រើនផងដែរពីពុះសកម្មភាពនៃក្រុមហ៊ុនទាំងនោះធ្វើតាមកិច្ចសន្យាដែលចិនចងភ្ជាប់គឺកិច្ចសន្យារោងចក្រអេកូឡូស៊ីទំនើបហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងខ្លួនងាយៗនោះឡើយក្រុមហ៊ុនចំនួនជាច្រើនបានបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារបុគ្គលិកភាគច្រើនមិនអាចមកធ្វើការបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នៅ 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
ល This program has come to you from the Voice of America, Washington.